Galaysia, tarkatingi limi. Kin kaya poranga mulube? Arono atu. Krisi ilonidi, atayebele manga molo ye urat mono yo ke gir, ngano. Lekebe la tayeben poranga, pangir mulutiak. Nen leule kakore le kamere ye krisi, inbe kin kamalumpang diltol, atiang le kaya idao ben poranga pangir mulube. Ay. Apalunga katartal nga mimiye betang akyaw. Aw pauli awe dinen, matali be kamalumpang dildol, be tiguro tinimim nga, nganurat ke krisita niyo iyi, ino ke beilo ng kasin piti abyege. In be awe de betang akalangan na mulupang dildol limot, yo timalumpang dildol at tiguro tinidi ngan nen. Kumatali be tito dario nen nga, nganken tito girtina, nga dok limot. Nen leang di sema tol-tol, yu kawiti be katogir, nganulik kay tol-tol nonon ye marumatana nga, nganang tapmim kay be mga molo ye krisi. Nen le maro yu luno pang dil-tol, a ye darok mata pang di, in kawala murimim panga. Bung iriyo tataraludo menana pang krisi nga, ngan maro amunu silene ye piyiri, in be ipamiriri. Abe nen ngan tataraludo le atu, inbe tanamu yo be iwetiri ye tol-tol nonon nga. Nen le iril dol yo tay krisi tagawa nga, ngan dari yo ke koranga tinidi, inbe en so sokoray. Inbe dari yo ke koranga tinidi tiapi, in so sokoray lapaw. Bung dari yo be tataraludo medana pang krisi, abe nen ngan luru dokmata pang didi edi, in la so molmoli. Mugu nga, angan ben karara dokmata ye parsukung. Enga se tol ile lang be kato betangamol mol tiapi. Ngandario nen nga, nganipaye maru, tol yo ikiwang pangai, intiap. Nganule lomim tut, yeso yo be ye porong ay sungi, inso may tiap san, bongke be ole ye porong tani, ay sung leimot. Bongawi tol may pamiraw, leataraluk leatuyang nen, oke be kato dara sa mulu tiap. Inbe se tol yo be garung lomim neni, inule maro yemenei. Ang didiak nga, dildol kapala tiwetinen, be awetiwete pang dildol be tikoro tinidi. Bung awetinen tiap, ngan laledi yuda tikarungaw nga. Ngan kumata awete be dildol tikoro tinidi nga, ngan betangayo ke kaipalasingi ke krisi, ino ke be ye dildol le kateri malmal pao mulu tiap. Awilok maysan nen, be dildol yo tikarung lumim nen nga, ngan tigore le timere mata ye dara yo ke koranga tinidi. Bung benen nga, ngan ditap di tigore tinidi, a tigarung di le dokte abyege. Ngan na nga, ang di diak nga, ang ngan maroy kiwang, be kay poranga mulupang dara yo ke gir, nga tiap. Le benen ngan kin lumim tar be, ang tapmi muli kato lumim, ye soso yo be kay, nga be. Bung kato dara yo be, lumim pang di diemim maysan, inbe kaya iben poranga pang dia kalundi yei. Ngan gir tinalimot ke di yuda nga, ngan punigawa limot ay kinye gir ataleo nei. Lumpang di diam maysan, dao ben yu ongtum lumpong maysan nga. Nenle kakawayang dok leo. Yeso, kumatale be kaya iben dia sarguk, a kapasak le ang tapmim kapatoko nga, nganule kakarungang a kalemim limot. Dari ke maro amunu, inbe iri tol-tol lodo. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Ngaole awete pang nen, kinle kamalumpang maro amunu silene, abe nen ngan ipasongang ye pangakyang. Ngan lao ke be katodare dok tiap, yolumim kaurata ye be kai ngan tiap nga. Nenle sodare dok tiap ke nono, yo iri tol lodo be tayi nga, ngani rauto sodara dokmata yu maro amunu silene lono be tae nga. Inbe sodara dokmata yu maro amunu silene lono be tae nga. Ngani rauto sodara doktiap ke nono yu lono be tae nga. Ngani yarule ru nga tiye ben koi. Le soso yu lumim be kae nga. Ngani oke be kae tiap. Bung kumatale be maro amunu silene pasongang ye pangakyang. Abe kato nga. Ngani oke be kae be ye dare yu ke gir. Ngan parmana mulu tiap. Le ang ngan lumim galanga, ye dada dok tiap ke nono yu dil tollo di betie ngano. Ngan dada tina, ngan nen. Dada ke bauk, inbe dada yu girlew ye maro matana nga, in bedara ben kirigawunu yo tiyinga, in bedara ke sungunu pang maro yo dogonga, in bedara ke piripiri, in bedara ke be tiyedi diyedi tiyi koi, in bedara ke pasakungu, in bedara ke matari gorangane yeso kiri diyedi, in bedara ke kate malmal, in bedara ke be lori pang di tabdi lew, in bedara ke be tiyedi diyedi tikawagawa tiap, ala tiyebe kirigiri, in bedara ke be matari yonono, in bedara ke yinungu ran merana kuturi moye, in bedara ke be riltol tigawa be tin ran merana, a tiyedara roktiap pang di diyedi, in bedara matana-matana kapala yonen nga. Ngan mugu nga nawit pang yeo, in bela nukot nga wit pang ye mulo nga. Di toltol yu tiyedara nen nga, ngano ke be tilu tigawa ye riltol yu marube matan kala di, ngan tiap. Bung be maro amunu sile ni pasungo diltol ye panga kiri nga, nganule tiye idari yu nen nga. Lori pang didieri maisan, inbe lori ponane ye pong kiri, inbe tiye piye lo sile ne, inbe titukoto kateri li kateri malmal tarai pang diltol tiap, inbe tilon diltol, inbe tiye idari rokmata liu, inbe tito betanga kiri rokmata, inbe tiye be monom bedok, inbe tikaptut ti dok ye pong kiri. Ngan girtina, ngan sa ke be gun kala dari yu nen, Atiap, leril dolio ke Yesu Kristi nga, ngandingan ben, traumata dada dok tiap ke nona yu ikin lori nga. Ngan leipa ye urat dok tiap kitina, ngan atipatutulu kai palsing kaini leimato. Nen leiri nga maruamunu silene, laikawa yepung dok mata pairi. Lebe nen, ngan ulit tato maruamunu silene, ay pasung iri ye pangakiri. Inbe ken leiri taudutait makere be. Inbe tasokkara di diere lodi, ye patokongo be. Inbe matara korangane Yesu kiri diere kapala be lapau.